No niin, nyt kun saatiin äänitys päälle, niin uudestaan, että kyseessä on tietotekniikan perusteiden toinen luento. Olin kertomassa tässä näistä demoista, eli tosiaan ensi maanantaina ne alkaa, ja nyt siellä on aivan ilmeisesti, tai oli odotettavissa, että osa ryhmistä on ihan täynnä, ja osa ryhmät sitten jää vähän vajaiksi. Jos se nyt se ryhmä, mihin välttämättä haluatte, on ihan täynnä, niin yrittäkää nyt sitten kuitenkin etsiä sieltä se joku toinen ryhmä. Tietysti tässä ei siinä mielessä ole syytä huoleen, että kokemus on osoittanut, että kurssin kuluessa ne ryhmät kyllä tyhjenee aika mukavasti. Tietysti en kenellekään suosittele sitä, että jättää demot kesken, mutta olen realisti ja tiedän, että iso osa porukasta jättää demot kesken ja sitten kuitenkin unohtaa poistaa sen ilmoittautumisensa. Että jos nyt joku tosiaan jättää demot kesken, niin poistakaa myös se ilmoittautuminen sieltä demoryhmästä. Ihan vaan sen takia, että sitten joku, joka sitä paikkaa siellä kaipaa, niin saa sen itselleen. Joo, se varmaan niistä demoista tällä erää. Sitten luentomoniste, se on tilanne se, että se uusi painettu versio tulee maaliskuun loppuun mennessä, näin mulle on ilmoitettu. Et sen verran tässä parisen viikkoa, runsaat kaksi viikkoa joudumme odottelemaan, mutta sen ei pitäisi hirveästi haitata. Mä vedän nämä luennot tietysti sillä tavalla, että luentomonistetta ei tarvitse siinä koko ajan vilkuilla. Ja samoin ne demotehtävätkin pitäisi olla ihan mahdollista tehdä näiden luentojen ja luentomateriaalin perusteella. Ja se viimevuotinen, eli vuoden 2001 versiohan on siellä verkossa, tuolla kurssin web-sivultahan löytyy sinne linkit, että sitä voi tietysti vilkuilla tarpeen mukaan. Mutta kuten jo kerroin maanantaina, en suosittele, että jokainen teistä printtaa sen sieltä kokonaisuudessaan. Se on vähän luonnonvarojen tuhlausta. Voitte printata sieltä semmoisia sivuja, semmoisia tärkeimpiä osia, jos tuntuu, että ne täytyy sieltä printata jotkut kriittiset osat. Mutta sitten tosiaan parempi odottaa, jos haluaa sen koko luentomonisteen, niin odottaa tässä se pari viikkoa, niin sitten se voi ostaa edulliseen omakustannin hintaan tuolta kampuskirjasta. Okei, ja sitten vielä avoimen yliopiston opiskelijat, jos on vielä läsnä, niin mulla on heille sitten täällä sitä luentomonistetta. Jos ette ole vielä noutaneet sitä, niin vaikka luennon jälkeen haette minulta sen oman kappaleen. Tämä siis koskee vain avoimen yliopiston opiskelijoita, ei teitä yliopiston varsinaisia opiskelijoita. Näin, en tässä tämän enempää näistä yleisistä asioista, olisiko näistä jotain kysymistä ilmennyt. Siellä. Muutoksista luentomonisteeseen en tarkkaan osaa sanoa. Mulla on semmoinen käsitys, että ainoastaan niin kuin painovirhekorjauksia ja muita korjauksia tehdään, että sisältö oleellisesti ei pitäisi muuttua. Mutta varmasti mä osaan sanoa sen vasta sitten, kun mä näen sen uuden monisteen, koska siis minä en sitä korjaa, vaan se monisteen on kirjoittaneet professorit Koikkalainen, Pasi Koikkalainen ja Pekka Orponen, ja Pasi Koikkalainen on se henkilö, joka sitä korjauksia tekee. Mutta näin olettaisin, että mitään oleellista muutosta ei tule. Joka tapauksessa luennot mä vedän sen vanhan materiaalin perusteella, että, koska se on ainoa materiaali, mikä mulla on käytössä. Oliko muuta kysyttävää? Siellä. Kyllä vaan, eli nämä demotehtävät, jotka nyt on jaossa, jota ensi viikolla käsitellään, niin ne perustuu niihin asioihin, mitä tänään käsitellään luennolla. Nyt vaan sitten korvatarkkana ja silmätarkkana. Ja jatkossakin ne aina luentojen materiaalin pohjalta ne tehdään. Eiköhän tämä tästä selviä. Onko vielä kysymistä? Eli jospa me sitten aloitettaisiin tämä varsinainen asia, eli otsikolla koodaukset ja loogiset järjestelmät. Käymme tästä eteenpäin. Eli näin, aloitamme siitä, mikä on järjestelmä. Järjestelmä on näin yksinkertaisesti sanottuna vaan tämmöinen muusta maailmasta eristetty osa, jota sitten käsitellään jollain fiksulla tavalla. Eli tuo järjestelmä nyt voisi olla mikä tahansa sitten. Se voi olla joku fysikaalinen järjestelmä tai tai joku biologinen järjestelmä, joku sosiologinen järjestelmä, esimerkiksi koko yhteiskunta on jonkinlainen järjestelmä ja niin edelleen. Ja järjestelmään tietysti vaikutetaan sitten sillä tavalla, että sinne syötetään jotain sisälle. Tässä käytetään termiä syötteet. Sisäänmeno voisi olla toinen nimitys. Ja sitten aivan vastaavasti järjestelmä kommunikoi sen ulkomaailman kanssa sillä tavalla, että se antaa jotain vasteita, eli jonkinlaisia ulostuloja. No nyt on selvä tietysti, että myös tietokone on järjestelmä. Ja se on nimenomaan tämmöinen digitaalinen järjestelmä, eli nykypäivän tietokoneet käsittelee vain tällaista digitaalista dataa, pohjimmiltaan niitä ykkösiä ja nollia. Ja tietokone saa tietenkin syötteitä. Syötteet pääsääntöisesti käyttäjä antaa jollain konstilla näppäimistöltä, hiireltä tai muuten. Ja se vastaavasti tietokone antaa sitten jotain vasteita näytölle tai kirjoittimelle tai jonnekin. Ja tietokoneelle on olennaista tämmöinen äärellisyys, eli näiden mahdollisten syötteiden ja mahdollisten vasteiden määrä, niin se on kuitenkin aina äärellinen. Se voi olla aika iso luku, mutta kuitenkin se on äärellinen määrä. Ja tietokoneen kannalta tietysti nämä niin sanotut vuorovaikutussuhteet sitten näiden vasteiden ja syötteiden välillä täytyy olla hyvin tarkkaan määritelty. Eli tuo tarkoittaa siis sitä, että jokaiseen syötteeseen se vastaa jollain tavalla, tai sieltä tulee joku tietty vaste. Ja yhdestä syötteestä yleensä tulee aina täsmälleen se sama vaste. Jos ei tule, niin sitten on jossakin pahasti vialla. No näiden syötteiden ja vasteiden tämmöistä koodausta varten me tarvitaan tällaisia aakkostoja. Ja aakkostolla nyt tarkoitetaan tässä yhteydessä vähän muutakin kuin vain meidän näitä normaaleja aakkosia, kirjainmerkkejä. Yleisesti puhutaan aakkostosta. Luetellaan kaikki mahdolliset syötteet. Puhutaan syöteaakkostosta. Tuossa nyt on annettu näitä ihan matemaattisia merkintöjäkin. Ei näitä tässä jatkossa hirveän paljon käytetä näitä kyseisiä merkintöjä, mutta syöteaakkostoa voidaan merkitä tuollaisella isolla sigmalla, joka sisältää sitten n-kappaletta, pikkusigmoja. N on sitten se näiden erilaisten mahdollisten syötteiden lukumäärä. Ja n tietysti käytännössä on aika iso luku, mutta näin kun käytetään näitä matemaattisia merkintöjä, niin helppo kirjoittaa sinne vaan n. Aivan vastaavasti sitten niitä syötteiden niin kuin vasteita, järjestelmän vasteita, niin niitä on joku äärellinen määrä m-kappaletta. Ne muodostaa sitten tämmöisen vasteaakkoston. Merkitään vaikka isolla sigmalla ja se sisältää m-kappaletta sitten noita pikkusigmoja. Ja mitä nämä kaikki sitten on, niin se aina riippuu tapauksesta. Mutta tähän tyyliin nämä täytyy nämä tietokonemaailmassa nämä syötteet ja vasteet hyvin tarkkaan määritellä, mitä ne on. No tietokoneella tehdään tietysti, tai sillä ratkotaan ongelmia tai niitä käytetään joidenkin tiettyjen tehtävien tekemiseen. No yleisesti tämmöinen tehtävä, niin sehän voidaan kuvata pelkästään näillä syötteinä ja vasteina. Taikka meillä on joku tietty lähtötilanne, alkutilanne, mistä me lähdetään liikenteeseen. Otetaan siitä ne syötteet, kaivetaan esiin, mitä ne syötteet on, syötetään sille koneelle tai järjestelmälle, ja se järjestelmä siirtyy sitten niiden syötteiden ohjaamana johonkin tiettyyn lopputilaan, niin sitten sitä lopputilasta tulee ulos ne vasteet, jota sitten ihminen katsoo ja tulkitsee. Eli yleisesti tosiaan tehtävä on tämmöinen syöte-vaste-parit. Käsite algoritmi on sitten vähän tarkempi. Eli tehtävä noin vähän tämmöinen epämääräisempi ilmaisu, mutta algoritmi on hyvin tarkkaan määritelty termi. Se siis tarkoittaa nimenomaan niitä toimintaohjeita, joilla niistä tietyistä syötteistä päästään tiettyihin vasteisiin. Ja tietysti tietokonemaailmassa tosiaan algoritmin muodostaminen on aina se joka joudutaan tekemään tekemään ennen kuin mitään järkevää sieltä tietokoneesta saadaan ulos. No algoritmi sinänsä sekin on vielä niin kuin tämmöinen lievästi abstrakti käsite, että sitten käytännön toteutuksessa se algoritmi täytyy toteuttaa, eli implementoida. Tarkoittaa siis sitä, että se algoritmi siirretään sitten sinne tietokoneelle jollain tavalla. Yleensä se tapahtuu jollain ohjelmointikielellä. Kirjoitetaan se ohjelma ja ohjelmointikielen työkaluja käyttäen saatetaan se semmoiseen muotoon, että se tietokone sen ymmärtää ja osaa toteuttaa se. Eli tämmöinen kolmiportainen vaihe tässä voitaisiin erottaa tehtävästä algoritmiin ja siitä taas algoritmin toteutukseen. No nyt päästään näihin koodauksiin, eli näitä syöttejä ja vastearvoja varten niin me tarvitaan siis ne aakkostot ja me tarvitaan jonkinlaista koodausta, koska ihminen ei tietysti välttämättä, tai ihmiselle ne ei ole niin selviä ne tarkat syötteet ja vasteet, joita se meidän tietokonejärjestelmä vaatii, vaan ihminen haluaa käyttää tällaisia ihmiselle läheisiä termejä ja asioita, joten me tarvitaan tämmöinen koodaus tähän väliin. Ja koodaus tarvitaan myös sen takia, että me saadaan jotenkin riittävän pieneksi se syötteiden määrä tai semmoiseen muotoon, että sitä on helppo käsitellä. Nimittäin jos niitä syötealkioita, jos niitä on n kappaletta ja n on hyvin suuri, niin siitähän ei tule mitään, että jos jokaiselle syötealkiolle pitäisi keksiä oma symbolia, vaan sitä symbolia voitaisiin käyttää sinne. No tämä tämmöinen koodaushan on tuttu monesta arkielämän tilanteestakin. Esimerkiksi tämä meidän kirjoitusjärjestelmä, sehän on myös tällainen koodaus. Meillä on sanoja ja lauseita on varmasti lähes ääretön määrä, mutta me voidaan esittää ne vain pienellä joukolla kirjaimia. Kun vaan ilmoitetaan, että mitä äännettä tietty kirjain tarkoittaa ja laitetaan ne sopivat kirjaimet sitten peräkkäin. Siinä oli yksi esimerkki koodauksesta. Tässä on toinen esimerkki, eli tietysti nämä kaikki lukujärjestelmät on tyypillisesti koodauksia. Meidän kaikkien tuntema ja käyttämä 10 lukujärjestelmä, tätä helpommasta päästä, meillä on vain 10 kappaletta erilaisia symboleja. Vaikka 10 järjestelmän lukuja tietysti on ihan ääretön määrä, kokonaislukujakin. Mutta symboleja on nyt vain tuo 10 kappaletta ja niillä voidaan esittää sitten mikä tahansa luku laittamalla sopivasti peräkkäin näitä symboleja. Ja sitten tietysti siinä koodauksessa aina sovitaan se, että mikä on se koodausjärjestelmä, millä systeemillä se luvun symboliesitys sitten vastaa sitä oikeaa lukua. Ja tämä 10 lukujärjestelmä nyt on kyllä sen verran tuttu, että sitä ei kannata sen kummemmin ruveta tässä selittämään, luulisin näin. Katsotaan sitten myöhemmin näitä vähän muunlaisia tai yleisempiä lukujärjestelmiä. No sitten jatketaan koodauksista ja nyt tulee tämmöinen mukava käsite kuin logaritmi. Päästään näihin matemaattisiin juttuihin, joita täällä jo vähän uumoiltiin, että sellaisia saattaisi olla tulossa. Eli jos meillä tässä aakkostosta on L-kappaletta symbolia, L taas joku luku, esimerkiksi meillä on vaikka 1000 erilaista symbolia ja niille pitäisi keksiä joku sopiva koodaus. No se 1000kin on jo aika iso luku, että jos me keksitään 1000 symbolia, niin siinä on jo aika iso määrä ja niitä ainakaan ihminen kaikkia välttämättä muista. Joten valitaan sieltä vain n-kappaletta sitten erilaisia alisymboleja, n sitten joku pieni luku. Esimerkiksi tässä 10 järjestelmässä se voisi olla se 10. Ja käytetään vain niitä. Ja nyt osoittautuu, että mikä tahansa silloin näistä l-stä symbolista voidaan esittää tämmöisellä jonona alisymboleja. Ja kuinka monta alisymbolia tarvitaan yhtä sanaa kohden. Tässä on annettu kaava, joka sen kertoo. Eli niitä tarvitaan vähintään tuommoinen n-kantainen logaritmi L:stä. Ja tässä yhteydessä voisi ihan kertauksen vuoksi palauttaa mieliin tämän logaritminkin. Tämä on tietysti useimmille koulusta tuttu, mutta logaritmihan voidaan ajatella tämmöiseksi potenssiinkorotuksen käänteisoperaatioksi.